Solasaldi amaitu aurretik iritzi bat gehiago ere batu nahi dugu mai honetara Pilar Kaltzadarena. Hemengoi begiratu beharrean hangoi begira ere jarri da. Yemeni begira. Haiekan eta gu hemen.
Privilegioa da zuri zuzenean eragiten ez ditzulako batere edo oso gutxi axola zaizun zerbait. Eta eragiten ez ditzulako arazo denik ere esango etzenuken hori. Hemen, zoriak oparitu digun munduko eta historiako bazter honetan denok ditugu gure privilegiotxoak. Ez denok berdinak, baino denok munduko batez bestekoaren gainetik oso. Gosea adibidez. Ordu modu honetan gosari harina egin baduzu, sabeleko orrotxoak justu-justu isilduta, gehien ez ere desegokikeri bat izango da zuretzat gosea. Eguerdian, aixe gaindituko duzun, eragozpen txiki bat. Sei urtetik gora badira, Yemenen gerra lehartu zenetik, eta populazioaren ardia 16 milioi sabel egiten duena gose da gaur. Eta gose izango da urte osoan, eta zorte pikin batez, dendenak ez dira izango aurten gosearen gandik, hil egingo diren 40 mila hoietako bat. Larrialdi humanitario itzela da, kronikoa izateko bidean, baina ez da nahikoa izan nazioarteko laguntza deialdiari erantzun diezaioten herri erakunde dirudunek. Nazio Batuen erakundeak egindako larrialdiko diru ekarpenari eman zaion erantzun eskasa, heriotza zigorra sinatzea bezalakosia dela azpimarratu du erakundeko idazkari nagusiak. Eta bereziki gogor mintzatu da, gerra luze honetan armak saltzen dirutza egin duten herri hoietzen kontra. Horixe baita koska, kontua ez da mapan kokatzen asmatzen ez ditugun herri horietan zer gertatzen den jakin nahi ez izatea. Baizik eta guri batere kalterik eragiten ez digutelako, toki horietan guztietan erlategia xaxatu egiten dugula poltsikoa betetzeko. Egindakoaren batere ardura hartu gabe gainera. Privilegioa horixe da, besteen auzia dela pentsatzea. Gure portuetatik Yemenerako bidean doazen arma hoiek beste batzuek eskuetan hartuko dituztelako guk erantzunkizunik batere ez dugula pentsatzea. Yemen, haiekan eta gu hemen.